Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Notari tööst räägitakse vähem, kui võib-olla põhjust oleks, ja kui see teema avalikkuses jutuks satub, siis kahjuks minu meelest teenimatult tihti pigem selle nurga alt, et tegemist on küllalt hästi teenivate ja kenade ametiisikutega, kes mõnikord töös milleski just kui oleks eksinud. Selleks, et lünka, et ehk siis seda lünka notari tööst rääkimisel pisutki täita, olen täna siia Kuku stuudiosse palunud Eesti notarite koja esimehe Tarvo Puri. Tere, Tarvo.
Tere.
Maailmas on ju päris mitmeid notariaadi tüüpe või notariameti tüüpe. Ja Eesti on läinud koos, mulle tundub, et küll enamiku Euroopa riikidega seda teed, et notar ei ole ei ärimees ega ei ole ka riigiametnik. Ja aga samas on ka neid riike, kus notar on riigiametnik, tema tasu on avalikusele teada, ministri poolt näiteks määratud. Ja siis on veel ka kummalisi segavorme, kus notar võib samal ajal olla ka sisuliselt advokaat. Ja nüüd Eesti on läinud just niisugust teed, et notar on siis vaba ametipidaja, kes ei ole ei ametnik ega ettevõtja. Et see annab tegelikult hea aluse rääkida võib-olla sest notari ameti ajaloost Eestis üle üldse, sest et kui vaadata maailma ajaloost tagasi, siis need juured on vist ju päris hilisantiigis. Aga kui nüüd vaadata konkreetselt Eestisse ja Eesti territooriumil notari tegevusel, et siis millised need notari ametitüübid siin on olnud?
No kõige vanemad ja kaugemad jäljed, kust me näeme ametinimetust notar pärinevad siin ehk kuskilt 15-16 sajandist, ta muidugi see roll oli tollel ajal täiesti teine, et notari ülesanne oli töötada rae juures ja olla kirjaoskaja. Erinevalt paljudest teistest, kes ei olnud kirjaoskajad. Kas ka seaduste tundja, täna raske hinnata pigem kirjaoskaja, kes pani kirja selle, mis talle räägiti ja aitas siis neid, kes ei ole kirjaoskajad. Aeg liikus edasi, ilmselt kuskil 1800 millegiga aastatel oli juba täiesti selge, et notarist oli saanud seaduse tundja. Enamasti ta tegutses kohtuvõimu koosseisus, tema ametireeglistik oli kohtupidamist puudutavates sätetes, seal oli pühendatud mõni rida sellele, et kohtu üles töötavad ka notarid. Veel aeg edasi, umbes aastat 1890-1900 oli näha, et notari pitsatiga tekkis juba käibesse sellelaadseid dokumente nagu täna. Ehk notarid kinnitasid testamente, lepinguid, peamiselt kinnisvara tehingud notari juurde. Oli siis enne esimest maailmasõda aastatel asja juba nii talupojagadel kui mõisnikel, et valik oli kas teha oma testamendid, kinnisvaratehingud vallakohtus või siis minna linna notari juurde. Esimene Eesti vabariik tundis tegelikult täpselt samasugust notariaati nagu täna. Meil siin on vabakutseline, minister määras ametisse, peatas ametit, kutsus tagasi ametist, määras ka tasumäärad. Nõukogude aeg oli riigipalgaliste riigiametnike aeg, töö oli ikkagi suures piiris sama kinnisvara, tolleaegse kinnisvara tehingud ehk suvilad ja majad ja pärimisasjad. Alates 1994. aastast siis Eesti mudel on see nii nimetatud ladina notariaadi mudel. Notar on pooleldi riigiametnik, pooleldi ettevõtja.
Ja seaduse kohaselt mitte kumbki neist, aga jah, tõesti, et see ameti iseloom on niisugune, et küllalt suures ulatuses on ju töö, piirid, tingimused, ka tasu tegelikult ette kirjutatud, nii et ütleme väga vabalt seda just kui ettevõtlusena ju pidada isa seda ametit.
Jah, kui me nimetame notari tasusid hinnakirjaks näiteks, siis hinnakiri on kehtestatud seadusega, kui palju maksab notari teenus, see on üle Eesti kõigile ühtne ja notarid peavad sellest kinni pidama, nii et konkurents, kui notarite vahel see on, ei saa ühelgi juhul olla hinna alusel, et kellel on paremad hinnad.
et kuna sa juba seadust mainisid, siis siin täpsustan kuulajale, kes ehk soovib elektroonilisest riigi teatest seda seadust ja neid tasusid ja tegelikult sealt näeb ka, mis töid ja toiminguid notar üleüldse teeb, et siis selle seaduse nimi on notari tasuseadus. Aga nüüd, kui me oleme jõudnud tänapäeva, siis mitu notarit meil üldse on, et vähemalt notariaadi määrustiku järgi peaks olema Hiiumaal 1 ja Harjumaal 47 ja teistes siis vastavalt seal vahepeal, et kas kõik need kohad on täidetud ja palju kokku on?
Tänase seisuga töötavaid notareid ametis on 91 ja on peast öeldes 5 või 6 täitmata ametikohta, kuhu nimetatakse notar ametisse juhul, kui nüüd praegu tegutsevatest notaritest jääb puudu, nad ei jõua seda tööd ära teha, mida seal piirkonnas oleks vaja teha. Hiiumaal on üks notar teinud aastakümneid oma töö ära ja teeb ka täna. Tallinnas, Tartus, Pärnus on pigem see arv olnud kõikuv ja muutuv.
Aga kuhu kõige rohkem soovitakse? Ilmselt siis ikkagi ju Tallinnasse oma tegevuskohta ja vähem küllab Ida-Viirumaale või kuidas notari ametis on?
Sõltub palju ka inimesest, et kus ta ise on pärit, kus on tema pere. Üldine kõige laiem soov on jah, notari õpilastel kandidaatidel saada tööle kuhugi suurde keskusesse. Tallinn, Tartu on need peamised eelistused.
Aga vaatasin järgi, et Ida-Virumaal peaks olema 8 notarit ja Lääne-Virumaal 4. Et kas tegelikult sinna on raske leida notareid? Et sa osaliselt vastasid, aga mulle just meenub probleem näiteks kohtunikukohtade täitmisega, et Ida-Viru maakohtus kipub konkurss olema keerulisem kui mujal.
Notariks nimetamise protsessis on üks selline ebaõiglane võib-olla nüans, mis ikkagi lihtsustab meil kohtade täitmist, et ebaõiglane on selle taotleja suhtes. Et kui inimene on notarieksemi teinud ja on ootejärjekorras, notari koha ootel ja meil on vaja notarit näiteks Narva või Hiiumaale, siis ta peab sinna tööle minema, kui see koht välja kuulutatakse, et tal ei ole tegelikult valikut, kui ta on kunagi notarieksemi teinud ja ootele jäänud notariga ootele.
Ja kuidas see faktiliselt on, et mulle meenub mõnigi tuttav, kes on notarieksem ära teinud ja tõesti tegelikult seda kartnud, et ta satub tööle sinna, kus ei ole tema kodu. Et kas seal kuidagi kavandatakse või planeeritakse oma eksami tegemise aega, et kuidas see praktikas on?
Pigem on ajapikku lahenenud see nii, et ta on töötanud siis mõned aastad seal, kuhu ta tööle sattus, mis ei olnud tema esimene eelistus. Ja hiljem on notari koht kuulutatud välja mõnes teises piirkonnas, kuhu ta on saanud siis edasi liikuda.
Mm-hmm. No nii. Et küllap see on linnalegend, aga et kuulal oleks huvitav, siis esitan ka selle küsimuse, et kas tegelikult on notaril võimalik spetsialiseeruda? Et linnalegendina ju räägitakse, et eks kõige magusamale tegutseda notarina Tallinnas ja spetsialiseeruda see juures kinnisvaratehingutele ja soovitavalt suurtele kinnisvaratehingutele, et kus siis notari tasu on suur. Et ühesõnaga, kas vabandust niisuguse otsekohese küsimuse eest, et ütlen veelkord, et linnalegend, sul on hea võimalus seda ümber lükata, et kas põhimõtteliselt on nii, et on rikkad notarid, vaesed notarid ja siis keskmikud?
No tõenäoliselt notarite sissetulekud on erinevad, see on täitsa selge, et Tallinnas on tööd ja tasuvad tööd hulgaliselt rohkem kui kuskil väiksemas kohas. Spetsialiseerumise osas notariametisse võimalik ei ole. Notar peab ikkagi olema universaaljurist, siviilõiguse ja kuigi palju kui haldusõiguse teemadel. Ehk kui tema juurde tuleb pärimisasja algatama, ta ei saa öelda, et minu tegevusvaldkond on ainult kinnisvaratehingud, et pärimisküsimustega ma ei tegele. Ja notarite koda selle üle ka teostab järelvalvet, et kõik siis tegutseksid nii, et teeme küsitlusi, ka anonüümseid, notarite koja poolt suunatuna notaribüroodele, et teada saada, kas siis kõik notarid tegutsevad kõigis valdkondades ka nendes, milles võib-olla rahaliselt ei tasu tegutseda. Et keegi notari ütleks tema büroosse pöördujale, et pärimisküsimustes võtab teid mõni teine notar vastu, mina sellega ei tegele.
No ilmselt veelgi keerulisem on ju keerulise lahutuse või lahkumineku korral lapsele elatise väljanõudmine ja siis sellise kokkuleppe tegemine. Tõenäoliselt see on ka üks niisugune töö, kus tööd on tegelikult väga palju notaril või võib vähemalt väga palju olla. Lõpptulemus ei pruugigi saavuda, sest et see, kes on võlgu, võib ju liikuda suhteliselt vabalt ringi maailmas ja ka oma sissetulekuid peita. Aga ühesõnaga, et kui sulle ikkagi tuleb keegi seda elatise kokkulepet või elatise nõuet kinnitama, et siis sa pead ta võtma vastu, et ükskõik kui tasuvaid tehinguid sul on.
Jaa, see reegel kehtib, et iga notar peab vastu võtma iga tema poole pöörduva kliendi ja ta ei saa see juures hinnata, et kas see töö, mis nüüd sisse tuleb notarile ka ennast ära tasub või mitte.
Ja siit kohe see järgmine probleem, mis on olnud ka avalikus huvi orbiidis, et kui nüüd keegi tuleb tasuva tööga, aga sulle tundub, et tegemist on petisega. Et kes siis näiteks on usaldavalt vanemalt inimeselt välja petnud tema maja ja aia. Et kas siis kehtib see sama, et sa ei saa teda ära saata, et sa ei saa selle tehingu tõestamisest keelduda?
Jah, paratamatult notarid puutuvad kokku ka ebaosate tehingutega laias piiris. Meie nagu ülesanne või eesmärk on neid vältida, ära hoida. Nende hulgas võib öelda, on ka lihtsamaid asju, kui keegi tuleb võlts dokumendiga, notar selle võltsingu avastab, siis on selge, see tehing ei toimu ja tõenäoliselt sellele järgneb hoopiski kriminaalasi ja politsei tuleb, viib selle võltsi ja notaripüroost otse ära. Aga need teakate inimeste asjaajamised on keerukamad. Notarid, ma arvan, mida rohkem kogemus notaril on, seda paremini ta tunneb ära neid olukordi, kus see vana inimene vajab esimene variant, kas lähedastega nõupidamist, et teda suunata sellele, enne kui tehing toimub. Variant kaks, lihtsalt järjele mõtlemisaega. Oma praktikas ma olen selliseid tehinguid, kus mulle tundub, et see otsus ei ole majanduslikult loogiline või õige selle inimese jaoks palunud järele mõelda, öelnud, et kohtume nädala pärast uuesti ja kui teie arusaame seisukoht on sama, teeme selle tehingu. Ma ei saa teid takistada, aga ma soovitan teil seda mitte nii teha. Näiteks oma metsamaale ostet otsides küsige ikkagi rohkem mõnest kohast veel hinda, võibolla keegi maksab paremin. Ärge tehke selle hinnaga praegu tehingut ära.
Aga ütled sa seda siis nii-öelda selle teise poole, ehk siis sinu arvates võib olla kurjade kavatsustega inimese juuresolekul või see on rohkem neljasilmavestlus?
Sõltub väga palju olukorrast. Kui see teine pool väga intensiivselt oma juuresolekuga takistab minu ja selle eake inimese omavahelist suhtlust, siis ma pean paluma ja võimalus selle eake inimesega eraldi toas rääkida. Ja see on ka õnnestunud, see ei ole keeruline seda eraldatust paluda või korraldada. Notarid vahetavad ka omavahel infot selliste eakate inimeste ärakasutamise juhtumite kohta esiteks selleks, et üldises plaanis õppida, kuidas neid ära tunda ja teiseks ka selles plaanis, et petis see komme on tihti, kui siin ei õnnestunud lähen, siis homme proovin teises notari büroos, et need inimesed oleks ikkagi kuigi palju notarile juba omses kalendris ära tuntavad, et see on eile käinud teise notari juures ja tal on sellised jutuajamised seal olnud, et suhtuda põhjalikumalt sellesse tehingusse.
Peale väikest reklaamipausi räägimegi notari tööpäevast.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna notari tööst ja vastutusest ja vestluskaaslaseks on notarite koja esimees Tarvo Puri. Ilmselt pöördume petiste küsimuse ja ka selle küsimuse juurde, et kas ja kui sageli kaevatakse notari peale, et ta ei ole mingisugust inimeste soovitud tehingut näiteks teinud, et siia juurde jõuame veel tagasi, aga nii siis notari tööpäev. Et kuidas see välja näeb?
No suures piiris, kui vaadata kalendrit, siis mul tavalisse tööpäeva mahub umbes 3-4-5 kinnisvaratehingut. Enamasti on seal ka mõni pärimisega seotud toiming, on see testamendi tegemine, on see pärimise asja algatamine, pärandvara jagamine. Tihti satub tööpäeva siis perekonna siseseid varaküsimuste lahendamisi, need võivad olla abieluvaralepingud, lahutamisel sõlmitavad varajagamislepingud ja sinna vahele veel kõike muid väiksemaid asju, volikirjad, koopiate tegemine. Kui vaadata aastast tehingute arvu, siis ligikaudu 3000-4000 tehingut või toimingut on notaril üsna tavaline tehingute arv aasta peale, sellest 1000 ligikaudu on kinnisvaratehingud. Ja sealt see töö kogunebki. Tööpäev nagu enamus inimestel algab kell 9 ja lõpetan kella 4-5 paiku. Sinna sisse jääb ka veel büroo üldist asjaajamist, et ma pean olema ka oma büroo juht töötajate muredega ja rõõmudega tegelema neid juhendama.
Siin aastate vältel on muudetud neid seadusi, mis on ka notari töö aluseks ja mis tegelikult puudutavad kõiki. Et ehk siis meil on ju muudetud suisa põhimõtteliselt pärimise korraldus, ja ka õiguskantsleri töölaualt saan kinnitada, et inimesed siiani tegelikult pärimisseaduse muudatusega ja ka paljude pärimisseaduse nüanssidega ei ole kursis ja väga sageli ei ole ka rahul. Nii et minul möödub harva nädal niimoodi, et ei tuleks kaebust seal hulgas ka siis natukene notarite peale, aga tegelikult sisuliselt oleks rahulolematu seadusega, et kus inimesed ei saa aru just nimelt enne kõike siis nüüd uuemast pärimise korraldusest. Ja siis on teine valdkond on ju tegelikult abielu vara suhted. Et ka see on muutunud ja mina küll kõikidele tuttavatele, kes abielluvad ja juhtuvad nõuküsimus, siis alati püüan selgitada, et tegelikult tuleb teha abielu vara leping ja lisaks ka vastastikune testament. Ja see tuleb paljudele väga suure üllatusena, nagu ka see, et kui vastastikus testament ei ole ja peres on näiteks alaealised lapsed, et siis ka perekonna kinnisvaraga tehingute tegemiseks ju vajab see, kes abikaasa kaotas, vajab siis hiljem tegelikult spetsiaalseid lubasid ja on selles piiratud, kui seda ei ole. Et kui palju sina sellise pahameelega kokku puutud ja kui palju sinu kogemuse kohaselt inimesed teavad kas või sellest samast abieluvara lepingu vajadusest ja ka lihtsas peres, kus tegelikult asutakse abiellu ja kummalgi seda vara nii palju nagu tavaliselt ellu astvõtel ikka on. Ja teiseks selle vastastikuse testamendi vajalikusest.
Pärimisõiguse küsimustest alustades siis ma samamoodi näen ja kinnitan, et pärimisõiguses muudatused ja reformid võtavad väga palju aega. Ma arvan, et see võtab umbes ühe põlvkonna jagu aega, et see seadus, mis kehtib juba 20 aastat, oleks kõigile nagu kohale jõudnud. Meil siia maani tulevad inimesed uksest sisse, väites, et pärimine tuleb vormistada 6 kuuga või mingi 6 kuu reegel kehtib, mis tegelikult lõpetas kehtivuse aastal 1996. Nii et 20 aastat ei ole seda inimeste teadvusest kuhugi viinud. Abieluvara ja pärimise küsimuste osas samas on näha, et koos elama hakates või kooselu lahutades mõeldakse vara küsimuste peale. Muulgas ka pärimise küsimuste peale rohkem kui varem. Testamentide statistika terve notariaadi peale kasvab iga aasta umbes 500 testamendi võrra kogu aasta peale, nii et neid on siis 6000, 6500, 7000 sellise sammuga on see kasv olnud. Ja paljudel juhtudel, kui selle peale enne pole mõeldud, enne kui siis lein on käes, on satutud tõesti väga keerulistesse rasketesse olukordadesse, kui on tänapäevased kärgpered, mitu abielu seljad, aga mitu kooselu, nendest on erinevad lapsed. Kõige hullematel juhtumitel on ametlik abielu veel kuskilt aastakümnete tagusest ajast jäänud ka lahutamata, siin on järgnenud mitu kooselu ja uued lapsed. Ainus, mis siin selle segaduse lahendaks, olekski testament ja sinu mainitud abikaasade ühine testament, kui tegemist on abielus olevate inimestega, on paljudel juhtudel ka minu poolt soovitatud lahendus. Kui üks abikaasa kaob, ei läheks tema nimel olev vara mitte väga paljude kätte laiali, alaealiste laste või laste puudumisel üldse kaugemate sugulaste kätte, vaid jääks ikkagi sellele abikaasale, kes kauem elaks, et ta saaks oma tavapärase elujärjega edasi minna, et ta saaks vajadusel selles muudatusi teha, suuremast korterist väiksemasse kolida, näiteks väiksemast korterist vanavekodusse kolida, et tal ei oleks selle jaoks vaja laste, alaealiste laste jaoks kohtult luba võtta või siis kaugemate sugulaste käest allkirjasid küsida.
Notarite üks töölõik ongi ju tegelikult nõustamine ja tahtsin küsida ka seda, et tegelikult ju noh, ilmselt on emotsionaalselt meeldiv inimeste noh, abielu kinnitada, et notarid saavad ju praegu ka abielu sõlmida ja sinna juurde siis ka nõu anda, et tuleks varalisi suhteid reguleerida, mis siis, et tundub, et kõik loodetavasti kestab, kuni surm lahutab. Et, aga on ka ju palju kurvemaid juhtumeid, et kas või need samad pärimisasjad, et kuidas sa sellega emotsionaalselt toime tuled?
No siin ma ei tea, kas see tuleb sulle üllatusena või kuulajale ka, aga varalisi küsimusi on inimestele palju lihtsam seletada lahutuse käigus kui abiellumise käigus. Abiellumise käigus on nende mõtted ja emotsioonid täiesti kuskil mujal.
Juhetakse, et ei ole mingit lepingut vaja ja et sa mine oma nõuannetega.
Jah, et milleks me räägime praegu nendest vararežiimidest, me tahame hoopis abielluda, et see ei ole üldse meie varaküsimustega seotada. Muidugi me ikkagi jõuame ka nende varaküsimusteni ja nende valikute tegemiseni, kas siis tahetakse abielu kestel elada nii, et ühisvara on kogu vara või hoopis vastupidiselt lahusvara. Lahutuse käigus varade jagamisel, seal on hoopis pilgud hoopis nagu selgemad ja seda, lakoonilisemad, et kõik on selge ja lihtne.
Aga kuidas sa näiteks keeruliste pärimisjuhtumitega toime tuled, et kus sa näed, et nüüd seaduse ja et ühelt poolt seaduse ja teiselt poolt inimeste enda hooletuse tõttu ongi võib-olla tekinud ebaõiglasi olukordi, et kuidas sa nendega toime tuled? Kas seda kuidagi spetsiaalselt notaritele õpetatakse või lihtsalt harjud ära elukäigus?
Eks ta kogemusest kõige rohkem tekib ja ka kogemuste jagamisest notarite vahel kindlasti, et jagatakse teid ja teisele neid kogemusi üldse. On raske, on mõned teemad, millest on raske rääkida inimesega, eriti veel siis, kui seal ruumis on palju teisi osalisi ka, et rääkida inimesega tema perekonna seisust näiteks paljude teiste juuresolekul, see nõuab sellist delikaatset ja mõistlikku lähenemist ja arutelu, et mitte väga avalikult kõigi juuresolekul sellest rääkida. Pärimisvaldkonnas kõige valusamad kaasused, mida ma näen, ongi need, kus abielu paaril oletame, et ei olnud lapsi, üks nendest sureb, testament ei olnud tehtud ja nüüd selle surnud abikaasa pärand läheb kaugetele sugulastele, kellega see kauem elanud abikaasa võib-olla polnud mitte kunagi kokku puutunud ja muul kas ka nende ühine eluase läheb siis pooles ulatuses nende kaugete sugulaste kätte. Kui ta tahab sellega tehinguid teha, seda müüa oma elukohta vahetada, ta on väga raskes olukorras. Ühine testament oleks see, mis oleks siin lahendanud selle keeruka olukorra.
Jah, ilmselt siis tulebki inimestele seda rohkem selgitada. Ja ma tean, et Riigikogus ka need Riigikogu liikmed, kes omal ajal neid seadusemuudatusi ettevalmistasid, on ka omalt poolt üritanud seletada, see tuleb inimestele väga suure üllatusena. Ja just nimelt ka see sama situatsioon, et kus on tegelikult alaealised lapsed ja ühega siis vanematest midagi kahjuks juhtub ja siis tõepoolest ka juhul, kui näiteks on olemas üks, ütleme, üürikorter ja üks eluase ja kui nüüd siis muutunud oludest tuleks pere kodu ja majandamine ümber korraldada, et siis tegelikult tõesti tuleb minna leinaval abikaasal siis kohtust nõusolekut küsima, ka sellel korraldusel on loomulikult oma mõte, et kaitsta nende samad alaealiste laste huve nii kaua, kui nad saavad täisealiseks, aga tõenäoliselt enamikus peredes, noh, eks inimesed otsustavad seda muidugi ise, et seadus võimaldab seda otsustada ja et kas me ei osa siit ka öelda, et mis kellelegi ainuõige on, aga et ikka paljudel juhtudel inimesed on asja läbi mõelnud ja jõudnud järeldusele, et targem on, kui see vara siis läheb selgelt siis sellele vanemale, kes lapsi kasvatama jääb ja kes siis saab ka vajadused võimalustega klappima panna. Aga tegelikult jõudsime delikaatsete teemade saladushoidmise külje juurde, sest iseenesest on ju inimesel õigus sellele, et teema toiminguid seal notari juures, kui ta seda just ise ei soovi, teistele ei avaldata. Ja see, ma saan aru, on ka üks oluline notari vastutuse osa. Ja see ei ole mitte ainult moraalne vastutus, vaid see on ikkagi päris tõsine juriidiline vastutus. Et esiteks, mis tagajärjed on, kui notari käest läheb saladus välja?
No siin me peame tegelikult notaribüroodes tegelema kahe tahuga selle küsimuse juures. Esimene on inimesed ja teine on tehnoloogia. Mm-hmm. Tehnoloogiaga on mõnes mõttes lihtsam, et see peab olema siis täiesti tugeva luku taga, tulemüüride taga, et keegi notaribüroode meilivahetuseni kuidagi ei jõua, notarite digiarhiivideni ei jõua, notari poolt kasutatav e-notari tehnoloogia sisusse ei jõua, et näha, kes mis tehinguid on teinud, et see on ju kõigile ilmselge ja arusaadav, et teised ei tohi teada seda, millise testamendi vanaema eile notaris tegi või et mis moodi see ja see abikaasa lahutuse käigus oma varad täpselt jagasid ja ülalpidamised kokku leppisid notari juures, see peab olema saladus. Inimestega on ilmselt keerukam. Notaribüroo töötajad peavad olema 100%-lise kindlusega siis kaetud selle saladuse hoidmise kohustusega. Selle eest peab hoolitsema iga notar oma büroos, et tema töötajad just selliselt toimiksid ja käituksid, et tööasjadest ei räägita väljaspool tööd. Õnneks neid saladuse lekkimise juhtumeid vähemalt suuremahulisi või selliseid, kus see saladus oli siis ka kõigi jaoks väga huvitav, ei ole olnud. Aga kui neid on, siis on see täiesti kindlasti notari vastutus sellega tekkinud kahju hüvitada, kinni maksta.
Ja kui ma õigesti mäletan, on teil ju ka ameti kindlustus, et mis siis võimaldaks neid võimalike kahjusid hüvitada?
Ja see katab nii saladushoidmise kohustuse kui ka muud notari töös tekkinud vead. Kui keegi on kannatanud kahju selle tõttu, et notar on midagi teinud valesti, siis esiteks vastutab selle eest see sama notar, teiseks tema kindlustus, mis on kõigil notaritel olemas ja kolmandaks ka riik, kui nüüd esimeses kahes etapis on mingid takistused kahjuhüvitiste välja maksmisel.
Aga millised need vead võivad olla, mis siis notarile nüüd vastutuse ja võib-olla ka karistuse kaasa toovad? Et olgu see karistus siis distsiplinaarkaristus ja ilmselt kõige rangema distsiplinaarkaristusena ametist vabastamine või siis varalise kahju hüvitamine. Et üks asi on saladuse lekkimine, aga mis need põhjused veel võivad olla või on olnud praktikas?
Eesti praktikast on mõned võltsitud dokumendid läbi läinud notari tehingus. Sellega seoses me oleme väga palju muutunud ettevaatlikumaks. Eesti sisese dokumendi käibe osas neid probleeme täna enam ei ole, need on aastakümnete tagused. Eesti siseseid dokumente me kontrollime arvutis registrites, aga kui dokumendid saabuvad välismaalt, siis notarid alati nii palju kui võimalik võtavad nende dokumentid eriti volikirjade väljastajaga seal välismaal ühendust ja küsivad, kas see dokument on seal pärit või mitte. Ja on juhtumeid, kus me oleme saanud vastus, et ei, see ei ole siit, see peab olema kuskil võltsitud. Välismaa kolleegidest ma olen aru saanud, et kõige rohkem kahju juhtumeid põhjustab notari deposiitidega. See on tuv mõne, ehk inimlik eksitus mõne deposiidi välja maksmisel, liiga varasel välja maksmisel või valesse kohta välja maksmisel. Selles osas Eestis minu teada ühtegi kahju juhtumit jällegi olnud.
Need on need juhud, kus on näiteks kinnisvara tehing, inimene ostab korteri ja siis ta peab notari deposiiti kandma selle raha summa, no enamasti kannab pank, eks ole, ja siis notar peab olema see, kes õigel hetkel siis vajutab nupule.
Jah, selle väljamakse tegemiseks. Mm-hmm. Et see kindlasti on vastutusrikas valdkond, neid ülekandeid õigesti teha, ja ka Eestis ei ole siiamaani nendega midagi valesti läinud.
Õigus ja õiglus.
Räägime täna notari ametist ja sellega kaasnevast vastutusest, Tarvo Puri ja Ülle Madise. Ja olemegi märkamatult jõudnud siis järelevalve ja vastutuseni. võib-olla veel kord mõnedest nendest tööelementidest, mis siin ei ole jutuks olnud. Et me rääkisime, eks ole, pärimisest, rääkisime kinnisvaratehingutest, abielu varaliste suhetega ja laste ja teiste ülalpeetavate ülalpidamise kohustustest, dokumentide kinnitamisest, et kus siis on võimalik, eks ole, ka halvemal juhul vigu teha, et ehk siis mitte märgata, et tegu on võltsinguga, aga notari mõte või tema olemasolu mõte on just nimelt see, et ta kinnitab, et asi on õige. Et ühesõnaga ta peabki olema see, kes ei eksi, erakordselt tähelepanelik, erakordselt nutikas ja seadusetundlik. Aga kes nüüd vaatab notari tasu seadusesse või siis ka notariaadi seadusesse, siis näeb, et tegelikult neid töid, mida notar peab tegema, on õige erinevaid. Ja muuhulgas on näiteks isiku elus olemise kinnitamine. Palju sul seda ette on tulnud?
Seda isegi tuleb ette. Ja selle teenuse teljad on enamasti siin elavad pensionerid, kellel on vene kodakondsus ja kes saavad Venemalt pensioni. Nad peavad korra aastas võtma siin Eestis ametliku tõendi, et nad jätkuvalt siin elavad ja on elus ja nad kasutavad just neid notari poolt väljastatavaid elusoleku tunnistusi.
Ühesõnaga tulevad büroosse või siis on võimalus, et sa lähed koju ja vaatad üle ja et see inimene, kes näitab sulle dokumenti, et see inimene on see inimene.
Ja just, et ma kohtun temaga, ma vaatan tema dokumenti, ta on minu büroos ja ma annan välja tõendi, et ta oli minu juures ja me kohtusime. See kehtib tal Venemaal pensioni saamiseks siis ühe aasta pärast anda tagasi.
Aga loosimine ja liisuheitmine?
Seda siia maani minu praktikas ette ei ole tulnud, aga ma olen kuulnud ühelt kolleegilt, et ta pidi selle läbi viima ja ta lahendas selle lihtsalt mündiga, kull ja kiri olid need kaalukeeled, mis siis määrasid selle, et kumb pool nüüd sai mingi positsiooni selle liisuheitmise tulemusel või mingi valiku teha.
Väga huvitav. Aga nii siis tegelikult enda jaoks selle viimase arutelu osa pealkirjastasin kui järelevalve vastutus ja palk. Aga nii siis, kuigi notarid ei allu justiitsministrile, nad ei ole riigiametnikud, vaid vabakutse pidajad. Notariks saab eksami sooritamise järel ja siis nendele kohtadele, mis on määratud, tegevus on väga reglementeeritud. Et milline on justiitsministeeriumi järelevalve ulatus ja kuidas üldse järelevalvest tehakse, et sinu juhitav notarite koda teeb seda ju täpselt samamoodi?
See valdkond on jagatud justiitsministeeriumi ja notarite koja vahel. On esiteks kindlad reeglid, et kui uus notar määratakse ametisse, siis hiljemalt 2 aasta möödumisel peab tema tegevust järelevalve korras kontrollima seda, aga paljud noored notarid ütlevad, et nad ootavad seda järelevalvet, et teada saada, kas neil nüüd läks kõik täpselt nii büroo startimisega, nagu nad peavad alustama ja oma tööd tegema. Pigem nad ei oota seda kartusega, vaid tahavad just seda auditit, et neile tehtaks. Igal aastal kontrollitakse 3-5 notarit lisaks nendele uutele veel. Ja järelevalve seisneb selles, et notarite koja ja ministeeriumi esindajad lähevad 9 päevaks notari büroosse, kontrollivad tema büroo laitmatut toimimist, et see on kõigile klientidele avatud, näeb välja nagu tänapäevane teenuse standard nõuab, et ta tegeleb seal, et notari dokumentid on nõuete kohaselt arhiveeritud, et notari tasusid võetakse nii nagu seadus ette näeb, mitte rohkem ega vähem. Ja selle kõrval notarite koda regulaarselt kontrollib kõiki notaribüroosid veebiküsitluste ja mõnikord ka anonüümsete küsitluste kaudu. Ühest valdkonnast oli juttu, et küsitakse näiteks anonüümselt, et palume pärimistoimingu algatamiseks aega ja kui tuleb vastus, et meie büroos pärimisküsimustega ei tegeleta, et siis see viib järgmiste sammudeni.
Aga mis need järgmised sammud on?
Järgmised sammud on esiteks selle notariga vestlus, et tema büroost tuli selline vastus, et kas ta ise seda vastust teab, et tema front office'i selliseid vastuseid annab . Enamasti need lahenevadki selle vestlusega .
Ja et siis edaspidi nad tegelikult ei ürita siis pärimise , elatise ja muudest vähetulusatest asjadest loobuda .
Just , just , aga suuremate vigade leidmisel selle järelevalve käigus järgneb distsiplinaarmenetlus , kui notari ametipidamises on suuri apsakaid . üks notar on ka ameti kaotanud umbes 3 või 4 aastat tagasi selle tõttu .
ja praegu on ju üks menetlus käimas , et siin selles ei saa me detaili minna , sest et kõiki üksikasju ei tea , aga ühesõnaga , kes siin seda järelevalvet juhib , et kas teie või ministeerium ?
Praegu selle käimasoleva juhtumi osas järelevalve on toimunud ja on algatatud distsiplinaarasi ja selles osalevad ministeerium , üks inimene , Notarite Koda , üks inimene ja kohtunik , üks inimene .
No ja selleks , et mitte jääda liiga salapäraseks , et siis see oli juhtum , mis leidis käsitlemist siin mõne nädala eest Pealtnägijas . Aga nüüd nende samade notaritasude juurde , et kas ministeerium tegelikult näeb , et kui palju siis need üle Eesti tegutsevad vähem kui 100 notarit teenivad ?
No kui vaadata Eesti kinnisvaratehingute kogukäivet aasta peale , siis hästi suures piiris notaritasude osa sellest moodustab seal 0,4% või 0,5%. See siis oleks justkui notariaadi aasta selline eelarve või käive . Ja minister ja ministeerium näevad neid andmeid ka täpsemalt . Ilmselge on see , et summad ei jaotu notarite vahel ühtselt ja ühtlaselt . Tallinnas on palju rohkem tööd kui mõnes väikekohas .
No ja ilmselt ka tasuvamad tööd , nagu saate alguses oli juttu , sest paratamatult on Eestis ka sellised paikkonnad , kus nii palju kinnisvaratehinguid ega ka ilmselt suuri muid lepinguid , mida oleks tarvis teha , et lihtsalt ei ole ja selles mõttes on , võib ka ju palju tööd olla , aga see töö lihtsalt ei ole väga tasuv , sest on väga pikk nimekiri ju kõikidest sellistest toimingutest , millel on fikseeritud hind , sõltumata sellest , kui palju pidi notar tegema tööd selle jaoks .
Ja see notari tasude sisene ristsubsideerimine ei ole saladus , vaid täiesti avalik info . Notari töölaval on mitmeid fikseeritud hinnaga toiminguid , mida tehakse alla oma hinna , et sellele kulutatud juristi töötunnid on tegelikult hulga rohkem maksavad kui see , mis on selle tehingu pealt saadav tasu , aga seda kompenseeritakse siis mõne teise toiminguga , kus see tasu on suurem . ja need kompenseeritavad toimingud on enamasti elutähtsad testamendid , et iga inimene jõuaks testamenti teha rahalises mõttes , testament sõltumata sellest , kas ta on üks lehekülg või mitukümmend lehekülge keerukat varajaotust , maksab ikkagi 40 eurot .
ja abielu on 64 ja siis vaatasin , et näiteks volitus teise inimese pensioni või siis elatise vastuvõtmiseks on jällegi 3 eurot ja 19 senti .
ja notari kojusõit maksab ligikaudu 5 eurot , et odavam kui sugulasi külla kutsuda .
nojah , aga küllap ei saa seda teisiti ka päris hästi korraldada , sest et fakt on see , et need on tõesti asjad , mis tuleb ära teha , keegi teine kui notar seda teha ei saa ja samal ajal inimesed , kes selle töö tellivad , ei ole kuigi jõukad ja lihtsalt ei saaks ilmselt kõrgema tasu korral endale seda lubada . Aga kui nüüd määratakse neid notaritasusid , et siis muidu sõltub ju see tehingu nii-öelda väärtusest ja selle kohta on selles samas notaritasu seaduses ka tabel , mida igaüks võib vaadata , et kas notarite sissetulekust , mida ma saan aru , et ministeerium siiski üsna detailselt näeb , et kas sellest saab teha järeldusi notaritasu suuruse õigustatuse kohta ?
No hästi laias piiris peab riik hoolitsema ikkagi selle eest , et notarite sissetulek esiteks oleks piisav selleks , et ei tekiks ahvatlust hakata kuidagi tööväliselt mingit lisa teenima , et notaril ei peaks seda vajadust tekkima , teiselt poolelt vaatama , et see tasu siis ei oleks ütleme nii , et ebaõiglaselt suur . Et selle teenuse eest ei peaks inimesed liiga kõrget hinda maksma . aga notarit ametite vahelises jaotuses me näeme koja ja ministeeriumi poole pealt kindlasti seda, et on väga hinnatud ja tunnustatud notareid, kes tänu sellele teenivad võib-olla hulga või kordades rohkem kui mõni teine notar, aga me ei ole tahtnud selles olukorras kuidagi sekkuda, sest kliendil peab ikkagi olema võimalus valida, millise notari juures ta käib. Ja me ei tahaks ühelgi juhul hakata suunama klienti selle hea ja tunnustatud notari juurest kuhugi mujale ainult selle tõttu, sellel notaril on liiga palju kliente juba või liiga suur teenistus. Kui me näeme, et mõni notar teeb sedavõrd palju tööd, et ta tõenäoliselt ei suuda enam igale kliendile piisavalt aega pühenduda, et tema tehingute arv aastas ei ole mitte tavapärane nagu teistel, vaid proportsioonis palju suurem, sellele me pöörame tähelepanu, sest sellega võib saada kannatada teenuse kvaliteet. Tal peab olema iga kliendi jaoks aega. Ta ei tohi teha tööd kiirustades.
Et ühesõnaga notaril tegelikult seaduse silmis ei ole õigust usaldada seda, mida on teinud tema kaastöötajad, vaid et ta peab ikkagi selle projekti, mida büroo jurist on ettevalmistanud, ka ise läbi vaatama ja vajadusel üle kontrollima.
Jah, kui me nimetame nüüd seda paperit, mis notaribüroos sünnib notaribüroo toodanguks, et siis see iga toodangu ühikule on notar ise peale vaadanud ja notaribüroost ei saa väljuda midagi nii, et selle trükib valmis keegi jurist, sinna pannakse notaripitsati algiri alla ja see läheb käibesse.
Kõik, no vähemalt mis... ei tohiks, eks ja. Ole, põhimõtteliselt teoreetiliselt ilmselt saab, aga see on juba teenistusrikkumine.
Jah, just, et kõik, mis notaribüroos sünnib, mis paperile pannakse, see on vähemalt lõppetapis käinud läbi ka notari pilgu alt ja notar on selle kontrollinud.
Aga kui sa nüüd saate lõpuminutitel jõuad, et siis kuidas sa seletaksid lihtsalt, et miks see praegune süsteem on parem kui siis oli see süsteem, mis oli nõukogude ajal, et notar on lihtsalt üks riigi ametnik, noh, nii nagu on kas justiitsministeeriumi või politsei- ja piirivalve ametnik või ka kohtunik, et kohtunik on küll eri staatuses, aga ka tema on tegelikult ametnik. Et miks on notarite puhul see praegune süsteem parem? Et kus nad on iseseisva ameti pidajad küll riigi nimel, väga usaldusväärselt, see ongi kogu asja mõte, aga samas ikkagi seal ettevõtja ja ametniku vahepeal olemata kumbki õieti.
No sellel küsimusel ma arvan on kaks külge. Üks on see kliendi või ühiskonna poolt vaadatuna. Kui me mõõtsime mõni aasta tagasi oma kliendi rahulolu ühe suure ma uuringuga küsitledes väga paljusid kliente, et millised on need 60 notaribürood üle kogu Eesti, kuidas teenindustandardiga rahul ollakse, kuidas selle teenuse sisuga rahul ollakse, mis sealt saadakse. Need tulemused ei aidanud meid selles mõttes, et me ei leidnudki sealt midagi, mida parandada. Need kliendi hinnangud olid väga head ja ma usun, et see vabakutselisus, mis notaritele on lubatud ja antud, aitab sellele väga palju kaasa, et sa selle ühe ja sama hinnakirjaga pead konkureerima ainult selle teenuse sisuga. Et sinu juurde tuleb klient siis, kui sa teed seda kliendile teenust paremini kui sinu kolleeg või teine notar. Riigi poolt vaadatuna, riigil on võimalik selle kaudu delegeerida üks osa oma tegevusest ühele teisele ametkonnale, notariaadile. Järjest enam antakse notaritele pidada registreid, mida seni pidas riik, pärimisregister, abieluvararegister. Notar kontrollib just kui filtrina kõike, mis saabub näiteks kinnistusraamatusse riigiregistrisse, teeb eelkontrolli, et seal on kõik korrektne. Ja riik ei pea sellega siis ise tegelema, vaid ta just kui saab selle teenusse vabakutseliselt notariaadilt.
No nii, ma loodan, et tänase saatega suutsime anda võib-olla tavapärasest pisut laiema sissevaate notari kutsesse ja sellega kaasnevasse vastutusse. Ja loodan, et see pakkus head mõtteainet. Siin tänan teid kuulamast ja suureid tähtarvo puri siia saatesse tulemast. Uus saade jälle uuel nädalal.
Õigus ja õiglus.